Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab Perjanjian Lama. Mari kita membuka dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-6. Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13, saya akan membacakan secara lengkap di dalam bahasa Indonesia, kemudian akan ditegaskan kembali satu ayat, yaitu ayat ke-8 di dalam bahasa Mandarin. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saya lanjutkan ayat ke-9. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah dedikasi untuk Allah. Saudara, ada banyak cara Tuhan memanggil orang untuk menjadi hambanya. Misalnya, saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Musa melalui peristiwa ada nyala api yang membakar semak belukar, tetapi semak itu tidak habis terbakar.
对摩西来说，上帝是在那个荆棘当中，燃烧的荆棘，但是没有烧尽的那种荆棘中出现。
Lewat peristiwa itulah Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin untuk membawa Israel keluar dari Mesir.
通过那一个事件啊，上帝向摩西提出要他带领以色列民出埃及的事。
Demikian juga ketika Tuhan memanggil Samuel.
同样的，上帝也是这样的呼召那个撒母耳。
Ketika ia masih kecil, ketika malam hari dia mau tidur, tiba-tiba Tuhan memanggil namanya sampai tiga kali, Samuel, Samuel, Samuel.
他刚他还小的时候，上帝就柔声三次的向那个撒母耳呼唤，在那边呼召他。
Panggilan itu adalah panggilan bagi Samuel untuk menjadi seorang nabi di hadapan Tuhan.
那时的呼召是叫那个撒母耳成为上帝的先知来侍奉他。
Bagaimana cara Tuhan memanggil Daud?
那上帝怎么样呼召那个大卫王呢？
Ketika Tuhan memilih Daud dan memanggil Daud untuk menjadi raja, maka Tuhan memanggilnya melalui seleksi terhadap 7 anak Isai yang dilakukan oleh Samuel.
上帝在呼召这个大卫的时候，是通过他七位哥哥们，先从七位哥哥那边选择这件事件来，最后才选中他。
Yeremia, saudara-saudara, dipanggil dengan cara yang berbeda.
可是耶利米的呼召又是另外一回事。
Bahkan ketika ia masih ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi nabi.
甚至他还在母胎的时候，上帝已经拣择他为他先知。
Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus dipanggil ketika mereka sedang membereskan jala dan perahu mereka, sebab mereka sebelumnya adalah seorang nelayan.
主耶稣呼召彼得、雅各、约翰和那个他们安德烈，都是当他们在那边整理他们的那个渔网的时候。
Demikian juga dengan Paulus, saudara-saudara.Tuhan memanggil Paulus ketika dia ada di dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen.
神呼召这个保罗，就是在他一路向那个大马士的时候，要去抓这个基督徒的时候呼召他。
Pendek kata, saudara-saudara, banyak cara Tuhan memanggil orang untuk menjadi hambanya.
所以就说，上帝要呼召某个人作为他的仆人。那是通过不同各样不同的手段。
Saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini pun mengisahkan tentang peristiwa Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi nabi di hadapannya.
所以今天的经文呢，也是告诉我们，上帝是怎么样的来呼召那位以赛亚成为他的来传话的，向人民传话的。
Saudara, yang unik dari pemanggilan Yesaya untuk menjadi nabi adalah Tuhan memanggilnya melalui sebuah penglihatan.
这个特殊点，对他的那个呼召的特殊点呢，也就是通过一个让他看见的意象。
Di dalam penglihatan itu, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang menjulang tinggi.
在这个意象当中，我们看到上帝坐在高高的宝座上。
Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku?
然后上帝在那边向他发出声音说，我要差遣谁呢？谁肯为我们而去呢？
Dan atas pertanyaan itu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku.
所以这他的回应也就是说，我在这里，请差遣我。
Saudara-saudara, hal yang melatar belakangi pemanggilan Yesaya menjadi nabi adalah sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel.
差遣这个以赛亚的目的，也就是说，当时有以色列民当中出现了很多的事情。
Pada waktu itu, saudara-saudara, kehidupan umat Israel ada di dalam kebobrokan yang amat sangat besar.
当时的以色列民是活在极其败坏堕落的情况下。
Terjadi kekacauan secara sosial.
是个在社会完全混乱一团的。
Yang kuat menindas yang lemah.
强壮的就在这个欺负那个弱小的。
Mereka sebetulnya satu bangsa, tetapi saling menyakiti, saling menindas, saling mengeksploitasi.
虽然同样的是以色列民，但是他们互相的这个欺压，互相的在那边抵挡。
Terjadi juga kekacauan secara politik.
也有在政治上面的那个纷争。
Tetapi semua kekacauan yang terjadi di tengah-tengah Israel itu, saudara-saudara, bersumber dari satu masalah, yaitu terjadinya kebobrokan secara rohani.
但是这一切事情的发生都是因为一件事，也就是说他们在灵性上的那个堕落。
Saudara, di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang keempat.
我们看到以赛亚书第一章四节那边。
Di situ dikatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia.
这里写着哈，犯罪的国民担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离去耶和华，藐视以色列的圣子，以他伸缩往后退步。
Saudara, itulah kira-kira gambaran tentang kehidupan Israel pada waktu itu.
所以弟兄姐妹们，那就是当时以色列民们的情况。
Mereka hidup di dalam dosa.
他们在罪恶当中。
Melakukan kejahatan.
他们行恶，
bahkan dikatakan mereka membelakangi Tuhan，
甚至说他们是在背逆上帝。
Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan，
根本完全没有敬畏上帝。
Saudara, di dalam pasal 6 yang kita baca pada hari ini pun diawali dengan satu keterangan dalam tahun matinya Raja Usia。
所以在这以赛亚书第六章开始的时候，也就是以一个一个词来开始，也说就是在乌西亚王崩的那年。
Saudara, siapakah Raja Usia itu?
弟兄姐妹们，谁是乌西亚王？
Saudara, Usia adalah raja yang memimpin Israel di bagian selatan, Yehuda, saudara-saudara, yang sebetulnya dia adalah seorang raja yang takut kepada Tuhan.
弟兄姐妹们，乌西亚本来是一个敬畏上帝的王，他是在那个犹大国里面执政。
Seorang raja yang mencari Tuhan.
是一个寻找上帝的。
Sehingga dikatakan setiap yang dilakukan Usia akhirnya diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil.
甚至于说这乌西亚所行的一切都蒙上帝祝福，以及有成绩。
Tapi setelah Usia sukses.
可是当他已经成功以后，
setelah semua pembesar-pembesar membayar upeti kepadanya,
知道其他的那个国都大臣都来贡献给他。
Setelah dia menjadi pemimpin yang kuat,
当他成为一个有力的这个领袖时候，
apa yang dicatat Alkitab tentang Usia?
圣经怎么写？
Dikatakan dia menjadi tinggi hati.
Usia Wang 变成高傲了。
Dia berubah setia kepada Tuhan.
他已经不再忠于上帝。
Bahkan dicatat dia masuk ke bait Allah untuk membakar ukupan di atas Metzbah, sesuatu yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh imam.
甚至圣经里面记载，他进到上帝的圣殿里面，在里面烧香，而这个工作应该是由祭司来行的。
Usia berkata, aku seorang raja, siapa yang berhak melarang aku? Kalau aku mau membakar ukupan di atas Metzbah, itu terserah aku.
Usia 认为他是一个王，有谁能够禁止我不在上帝的面前烧香呢？
Saudara, akhirnya Tuhan menghukum Usia.
所以上帝就惩罚他。
Alkitab mencatat Raja Usia terkena penyakit kusta sampai dia mati.
圣经记载说，乌西亚王中了那个麻风病，直到他死的时候。
Bahkan dia tidak mati di istananya, tetapi mati di rumah pengasingan sebab dia dikucilkan oleh Tuhan.
甚至于不是在皇宫里面去世，他是在一个被隔离的地方
Saudara, gambaran ini adalah gambaran tentang keadaan spiritualitas atau kerohanian orang Israel. Mulai dari raja, sampai rakyatnya,
tidak
takut kepada Tuhan.
]没有一个是敬畏上帝的.
Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, maka dalam situasi yang seperti itulah Allah memanggil Yesaya. Yesaya disuruh berbicara kepada Israel sebagai seorang nabi.
Yesaya, 上帝叫他向众民说话, 作为先知, 向他们说话.
Allah memanggil Yesaya untuk memberi hidupnya menjadi alat di dalam tangan Tuhan.
上帝要以赛亚把他的生命献上,
menyatakan firman kepada orang Israel.
把上帝的话传达到, 百姓当中,
menyampaikan keputusan Allah atas dosa-dosa yang mereka perbuat.
告诉他们上帝对他们所行的恶, 所下的决定,
Saudara-saudara, di dalam tema mengenai dedikasi untuk Allah pagi ini, saya mau ajak kita untuk belajar ada tiga hal yang penting tentang panggilan Allah untuk kita mendedikasikan hidup.
从今天给我的主题就是为上帝献身这一世上, 我有三件事要向大家分享。
Hal yang pertama, saudara, kita pelajari bahwa panggilan untuk mendedikasikan hidup itu datang dalam situasi tertentu dan untuk maksud tertentu.
弟兄姐妹们, 这个为上帝献身的这个呼召呢, 是针对特定的人和特定的情况下。
Panggilan itu datang dalam satu keadaan tertentu, jadi ada satu kondisi tertentu, dan panggilan itu dimaksudkan untuk tujuan tertentu.
这一个特种的情况之下，所下的那一个呼召，也就是为达成这种情况下的目的。
Saudara, ketika kita membandingkan cara Tuhan bekerja,
我们如果看上帝的形式的那种各种方式,
Tuhan bekerja dengan cara tertentu karena dia punya maksud tertentu.
上帝所行的，在他看他的那个目标，特定的目标而行。
Misalnya, saudara-saudara, di dalam peristiwa penciptaan.
比如说在上帝创造的事上。
Saudara, kenapa dari enam hari Allah mengerjakan pekerjaan penciptaan, manusia itu ditaruh, diciptakan pada hari yang terakhir, hari yang keenam.
为什么在这个创造的过程当中，上帝在六天以后才创造，第六天才创造人呢？
Katanya manusia makhluk yang mulia.
就说人类是一个有荣耀的创造被造物。
Kok ditaruh di nomor paling belakang?
可是为什么把它设定在最后一天呢?
Kalau betul manusia mulia, mestinya ditaruh yang paling pertama dong.
应该是把创造人类作为第一天。
Saudara, cara Allah menciptakan, Allah menciptakan dengan cara tertentu karena dia punya maksud tertentu.
就是上帝创造当中, 有他自己的方，他的那个手段，也就是在特定的情况当中做特定的方式。
Manusia diciptakan pada hari yang keenam karena Allah ingin mempersiapkan semua yang manusia butuhkan lebih dulu sebelum mahakarya ciptaan yang paling sempurna ini diciptakan oleh Tuhan.
上帝把人类创造人类放在最后一天，是因为上帝要把一切都预备好了，供给这一个特别，为他所造的受造物。
Jadi Allah menciptakan daratan lebih dulu.
所以上帝先造陆地。
Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan.
植物。
Pohon-pohonan, tanam-tanaman.
树木、草木。
Allah menciptakan binatang?
还有,
hewan? Allah juga menciptakan terang?
光.
Sebelum manusia dihadirkan di bumi ini.
在人类还没有在这世界上以前, 他已经创造这一切。
Cara Allah melakukannya karena Allah punya maksud di baliknya.
上帝如此做, 因为他在背后有他自己的旨意。
Demikian juga ketika Tuhan panggil Yesaya.
上帝呼召以赛亚也是如此。
Yesaya dipanggil untuk menyerahkan hidupnya sebagai hamba Tuhan.
以赛亚被呼召 全时间来侍奉上帝。
Panggilan untuk mendedikasikan hidup itu datang dalam satu keadaan, yaitu krisis spiritualitas yang dialami oleh Israel.
这种献身是在特定的情况下, 也就是以色列在这种灵性低落当中。
Maka dalam konteks seperti itu, atau dalam situasi seperti itulah, Allah panggil Yesaya, jadilah nabi buatku.
就在这种特定的情况下, 上帝呼召以赛亚说，来吧，做我的先知。
Dan Allah punya maksud dengan panggilan itu, yaitu supaya Yesaya berbicara kepada Israel yang sedang mengalami kebobrokan rohani.
而上帝主要的那个旨意，也就是要以赛亚。 向那些灵性低落堕落的人民们说话。
Saudara, di setiap zaman Allah memanggil orang-orang untuk mendedikasikan hidup bagi dia.
在每一个时代当中, 上帝都有呼召一些为他献身做他的工作的人。
Panggilan itu diberikan Allah dalam situasi atau keadaan-keadaan tertentu, supaya manusia yang dipanggilnya ini menggenapkan rencananya.
上帝呼召是在这特种情况当下, 让人们把他所定义的工作完成。
Saudara, Allah tidak pernah memanggil untuk sesuatu yang tanpa sebab atau tanpa alasan.
弟兄姐妹们, 上帝从来不会为一个没有理由的事情来呼召某个人。
Kalau Allah memanggil, itu karena ada sesuatu dan untuk sesuatu.
上帝呼召一定是为了某一件事情，也是为供给某一些事情。
Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu ingat satu kisah tentang Ratu Esther.
所以我们才想到有一个叫以斯帖的皇后。
Esther di dalam perjanjian lama itu diangkat menjadi permaisuri dari Raja Ahasuerus.
那个以斯帖在阿哈斯罗王的时候被提升为皇后。
Saudara, Esther yang adalah keturunan Yahudi sebetulnya tidak mungkin dia bisa jadi permaisuri.
其实这个以斯帖是以色列人。 他不可能是成为皇后的。
Tapi ini cara Allah.
但是这是上帝的手段。
Allah izinkan dia diambil oleh Ahasuerus menjadi permaisuri.
上帝让这个阿哈随罗王把他立为皇后。
Satu ketika, saudara-saudara, ada satu persepakatan untuk membunuh dan menghabisi semua orang-orang Yahudi.
有一次就发生了。 人们都商议要怎么样来除灭以色列民。
Rencana pembunuhan itu, saudara-saudara, didengar oleh paman dari Esther yang namanya Mordekhai.
这个密谋就被那个叫莫迪凯，就是以斯帖的叔叔听到了。
Lalu kemudian Mordekhai datang cepat-cepat menjumpai keponakannya yang sekarang sudah menjadi ratu.
所以莫迪改就赶快跑到王后以斯帖那边。
Mordekhai menyuruh Esther, Esther, kau bicaralah dengan suamimu, karena ada rencana untuk menghabisi orang-orang Yahudi, supaya suamimu mencegah atau menggagalkannya.
以斯帖, 你要知道啊, 现在有人要谋害你们，谋害这个以色列人，你赶快向王报告，让他知道这件事。
Saudara, pada waktu itu ada satu kebiasaan yang berlaku di dalam kerajaan.
在当时呢，在皇宫里面有一个规则。
Kalau orang tidak dipanggil datang oleh raja, dia tidak boleh menghadap.
凡没有被王所召唤的人，绝不可以到王的面前来。
Bahkan itu termasuk permaisuri, kalau dia tidak dipanggil raja, jangan sekali-kali menghadap. Kalau tidak, dia akan mati dibunuh.
甚至包括皇后也不可以随意来到。
Saudara Esther bergumul, dia berkata kepada pamannya, bagaimana mungkin aku menghadap suamiku raja, sebab aku tidak dipanggil, kalau aku tiba-tiba datang, bisa-bisa aku dibunuh.
这个以色列就对那个莫迪改说，啊，我怎么可以随意到王的面前呢？如果我来到他面前，那、随意来到他面前的话，我是会被杀死的哦。
Saya tertarik mengajukan perkalimat ini kepada saudara yang merupakan jawaban Mordekhai untuk Esther.
我特别在这里向大家在一起这个莫迪改怎么样回答以色列。
Mordekhai berkata, Esther, mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau diizinkan Tuhan menjadi ratu.
莫迪凯告诉他，你要知道，上帝就是为了今天这一个情况，所以你此时能够成为王后。
Tuhan punya cara untuk mengizinkan Esther menjadi permaisuri。
上帝有他的方法使这一个以色列成为王后。
Karena ada satu situasi yang memang belum terjadi, tetapi Tuhan punya rencana supaya Esther melakukan sesuatu.Untuk situasi itu.
就为了那一个情况，也就是说，虽然没有发生，但是上帝早已预备以斯帖来处理这件事。
Saudara, hari ini pun Tuhan juga memanggil saudara untuk mendedikasikan hidup saudara.
今天上帝也是在这里呼召你们，把自己献身给他。
Tuhan memanggil kita untuk mendedikasikan waktu yang kita punya.
上帝呼召我们把时间献出
，mendedikasikan tenaga kita，
我们的能力
，pikiran kita，
思想
，talenta kita，
我们的恩赐
，bahkan mungkin uang atau milik kita，
甚至我们的财富或者是我们所拥有的一切。
Perhatikan baik-baik，
所以小心看。
Kalau Tuhan memanggil kita untuk mendedikasikan hidup， itu berarti Tuhan bukan sekedar memanggil atau meminta.
如果上帝呼召我们做某一些事情的话，那并不代表上帝在那边要求我们。
Kalau Tuhan panggil saudara untuk mendedikasikan hidup saudara, itu karena ada sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau bahkan yang akan terjadi di mana Tuhan punya rencana supaya kita mengerjakan maksudnya atau kehendaknya.
如果上帝叫我们献身，也就是说，当时必定有以前或者现在或者以后一些要发生的事情是上帝要我们参与的。
Saudara-saudara, karena itu jangan remehkan panggilan Tuhan.
所以我们绝对不可以轻看上帝的呼召。
Ketika ada orang dipanggil untuk mendedikasikan misalnya waktunya, lalu orang seringkali berkata, Tuhan, saya sibuk, yang lain saja.
那有很多时候上帝呼召我们做某一件事情、我们需要付上、时间代价，我们就说，哎呀，上帝，我没有时间，你叫别人吧。
Padahal waktu Tuhan panggil, itu sesungguhnya adalah emergency call.
而上帝在呼召的时候，其实也就是说紧急呼叫。
Sama seperti Tuhan panggil Yesaya dalam keadaan emergency, Israel yang sedang kritis dan genting.
同样的，像以赛亚那时候，上帝下发出的呼声，也就是以色列民正在紧急的状况当中。
Buat kita seringkali panggilan itu tidak penting.
对我们来说，这个呼召根本对我无关紧要。
Pada waktu Tuhan memanggil hamba-hambanya, sesungguhnya ada sesuatu yang penting dan genting yang Tuhan mau kita responi untuk kita kerjakan maksudnya.
而上帝在呼召某一个人的时候， 其实那一个时候，也就是在最紧急的时候，要上帝要我们在那个时候为他献出，为他工作，造成他的旨意。
Kalau Tuhan hari ini berkata kepada Bapak Ibu dan Saudara，
如果今天上帝对我们弟兄姐妹们这么说，
berikan waktumu untuk melayaniku，
把你的时间献给我来侍奉我吧。
Itu bukan panggilan biasa yang tanpa alasan。
这绝对不是一个没有理由的那一个呼叫。
Ingat baik-baik，
要记住，
ini emergency call。
这是一个紧急呼叫。
Panggilan untuk mendedikasikan hidup adalah panggilan yang Allah berikan dalam satu situasi tertentu untuk satu tujuan tertentu。
而这个呼召其实是为了某一种特定达成上帝旨意的那个呼召。
Yang kedua, saudara-saudara, mendedikasikan hidup bagi Tuhan bukan kehilangan, melainkan kita mendapat.
献身于上帝也并不代表是某种的事，损失。
Kalau saya berkata mendapat, bukan maksud saya mau mengatakan kalau saudara mendedikasikan hidup, saudara akan dapat kekayaan, kelimpahan, kesuksesan atau sejenisnya.
不只是损失，也不是一个得着财富啊，或者是什么。
Sebab ada paham teologi yang namanya teologi sukses yang mengatakan kalau kita mendedikasikan hidup maka Tuhan akan memberkati kita dengan kekayaan, kesuksesan dan kelimpahan dan lain-lain.
因为成功神学里面告诉我们说，如果你献身于上帝啊，你就会得到这个那个或者财富啊或者等等那些。
Bukan itu yang saya maksudkan.
我不是这么认为。
Saudara, banyak orang berpikir pada waktu dia mendedikasikan hidup untuk Tuhan, berarti dia harus menyerahkan sesuatu dari dirinya untuk Tuhan.
也就是我告诉大家，我们献身于上帝的时候，我就是必须把某一些东西献上给上帝。
Menyerahkan sesuatu dari diri saya atau dari hidup saya untuk Tuhan, berarti saya kehilangan.
我把某一些献给上帝，也就是说我失去了某一些。
Dan kalau kehilangan itu berarti rugi.
如果失去了一些，也就是说亏了。
Jadi misalnya kalau orang diminta untuk ayo berikan waktumu, berikan tenagamu, berikan uangmu, maka kita merasa wah ada sesuatu dari diri kita yang harus diambil, dan kalau itu diambil berarti saya hilang. Kalau hilang ini rugi.
如果人家说你来献上你的时间啊，献上你的金钱啊，献上你的什么什么的时候，我们就是说付出的，那就损失了一些。我们会觉得，哎呀，如果付出的意思是说我就亏损了。
Apa betul？
是不是这样呢
？Betulkah panggilan untuk mendedikasikan hidup bagi Tuhan itu adalah sebuah kerugian？
这是我们。呼召我们献身于上帝，是不是对我们来说是一个损失
？Apa betul kita kehilangan？
我们是不是损失了
？Saya akan buktikan kepada saudara-saudara kita tidak kehilangan, tapi justru kita dapat.
但我在这里要向大家证明，这不是一个损失，是一个
saudara di dalam Yesaya pasal 6 di situ digambarkan atau dideskripsikan。Tentang eksistensi atau keberadaannya Allah.
在这里六章里面说到上帝在那边存在的，在那边显现。
Perhatikan, dikatakan Tuhan itu duduk di atas tahta yang menjulang tinggi sekali.
在那边说到上帝坐在高高的宝座上。
Lalu ujung jubahnya Tuhan, ini ujungnya saja, itu bukan jubahnya.Ujung jubahnya saja sudah memenuhi bait suci.
就是他的在那个整个圣殿里面呢，就是他那么一点点的衣角垂下来，已经把它遮盖住了。
Lalu di atasnya terdapat para serafim yang dikatakan punya 6 buah sayap.
在那边上面呢，就说一些的那个撒拉弗啊。有六个翅膀的在那边侍奉。
Dua dipakai untuk tutupi muka mereka.
两个翅膀是做盖住他脸.
Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah terlalu kudus, terlalu mulia, maka mereka tidak tahan untuk melihat Allah dengan mata mereka.
为什么要遮住脸呢? 因为上帝太过圣洁了，所以他们必须，他们不敢见上帝。
Dua sayap dipakai untuk tutupi kaki mereka.
还有两只翅膀是在遮住他们的脚。
Saudara, kaki itu bagian tubuh yang seringkali dianggap hina, kotor, dan karena itu para serafin merasa tidak layak di hadapan Allah yang begitu besar. Mereka menunjukkan kaki mereka, bahkan itu harus ditutupi dengan sayap mereka.
要知道我们的脚是一个非比较脏而且不好看的，这样脏的情况下。 不能够显在圣洁上帝的面前，所以就把两只翅膀遮住它了。
Para serafim ini memuji-muji Allah.
这些撒拉佛就在那边的敬拜，在跟那个歌唱称颂上帝。
Mereka mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan ketika mereka sedang memuji Tuhan, bergoncanglah alas ambang pintu bait Allah itu, dan penuhlah ruangan bait Allah itu dengan asap kemuliaan Tuhan.
他们在那边说到圣哉圣哉圣哉耶和华，在那个时候呢，上帝的圣洁的云烟荣耀充满着圣殿，圣殿的门槛在那边震动了。Saudara,
kalau saudara baca deskripsi ini, kita mendapatkan satu kesimpulan. Allah yang dilukiskan di dalam Yesaya 6 ini adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu suci, yang luar biasa.
从他这里圣经所描述的，我们看到上帝是何等的荣耀，何等的伟大，何等的可畏，何等的奇妙，而且是非常的出人不能够想象的。
Bahkan di dalam ayat 3 dan di dalam ayat 5 dipanggil Tuhan itu sebagai Tuhan semesta alam.
在第三、第五节那边，神是在那边说，是万军之耶和华这样的称呼。
Artinya Tuhan yang menguasai dan mempunyai seluruh alam semesta ini.
也就是说，这位神是一个掌管全地、全世界、全宇宙的。
Saudara, ada di deskripsi ini kita menyimpulkan kalau Allah memanggil Yesaya untuk menyerahkan hidup buat dia.
所以从这里看到，如果上帝叫这个以赛亚来献身做他的工作，侍奉他的话，
bukan karena Allah lemah lalu dia butuh pertolongan.
并不代表上帝是软弱的，需要以赛亚来帮助。
Allah tidak pernah membutuhkan pertolongan dari manusia.
上帝从来不需要人来帮助他。
Allah cukup dengan dirinya sendiri.
为他已经足够了。
Dia tidak butuh bantuan, dia tidak butuh pertolongan, bahkan dia sebetulnya tidak butuh keterlibatan manusia.
他不需要人的帮助，也不需要人的插手，他也根本不需要人介入他的事。
Bahkan sebetulnya kalau dipikir-pikir, melibatkan manusia yang penuh dengan kelemahan seringkali membuat pekerjaan Allah itu menjadi lebih lambat atau seringkali terhambat gara-gara manusia.
其实如果我们看看的话，把人类介入上帝的工作以后，它的结果是怎么样呢？甚至于是把事情搞砸了，或者是把事情搞得非常的缓慢。
Jadi kalau begitu, kenapa Allah memanggil manusia?
但是为什么上帝要叫呼召人呢?
Jawabannya adalah bukan karena kebutuhan Allah.
答案也就是说，不是上帝需要，
tetapi untuk manusia.
而是为了人。
Saudara, dalam jalan persembahan atau dedikasi hidup, Sesungguhnya kita tidak pernah menambahkan sesuatu untuk Tuhan.
在我们这个献身的路程当中, 根本没有为上帝.
Saya pakai contoh. Saudara memberi persembahan uang untuk Tuhan.
比如说我们把钱献上.
Saudara beri persembahan 1 juta rupiah.
你献上100万.
Persembahan kita yang 1 juta itu tidak pernah seolah-olah menambahkan saldonya Tuhan tambah 1 juta. Tidak.
我们这个100万根本在上帝的账簿上没有显示说加了100万.
Dia Tuhan semesta alam. Dia punya segala-galanya.
他是宇宙的主宰,他有一切.
Dia Allah yang mulia, yang besar, yang dahsyat, yang begitu hebat. Bahkan dia cukup dengan dirinya sendiri.
他有一切的荣耀,他是这么可畏,他甚至于什么都有了,都是满足的.
Lalu kenapa dia memanggil manusia untuk mendedikasikan hidup kepada dia, kepada Tuhan?
Nah, 为什么上帝要呼召人来献身给他呢?
Jawabannya adalah untuk kita.
答案就是为了我们,
yaitu untuk memberi kesempatan kepada kita melakukan sesuatu baginya.
而是给我们有机会参与一部分的工作.
Saudara, saya tadi cerita di kebaktian pertama, saya cerita juga di kebaktian ini. Satu ketika saya bertamu di rumah jemaat.
第一堂时候曾讲过了,就是说我有一次到一个会友家去到访.
Pasangan muda punya anak balita.
他是年轻的夫妇,有一个几岁的小孩.
Anaknya kemudian bilang kepada mamanya, "Mama, mama, aku akan bawa minum untuk Pak Pendeta."
他孩子说, "Papa, mama, 我要拿一杯水给牧师."
Jalannya saja masih belum terlalu stabil. Dia membawa nampan berisi ada gelas lalu isinya air dan dia membawanya goyang-goyang, tumpah-tumpah airnya sampai menetes di lantai. Tetapi akhirnya gelasnya berhasil dibawa sampai ke meja.
他连走路都还没有稳，所以拿着那个一杯水呢，倒在地上啊，还是这样这样的，就这样，蹦蹦的来到我的前面了。
Sebetulnya jauh lebih praktis kalau mamanya saja yang bawa.
其实，如果他的母亲带来会更好。
Tidak perlu mengepel lantai.
不需要再抹地了。
Tidak perlu bersih-bersih yang lain.
不需要去那边整理打扫。
Tapi dalam ketidaksempurnaan, anak ini diberi kesempatan.
但是就在他这样微弱的情况之下。
Melakukan sesuatu walaupun tidak sempurna, tapi dia diberi kesempatan.
让他在这一种不完整的情况下做得不好的情况下给他机会做.
Dan ketika dia mendapat kesempatan itu, dia mendapatkan arti untuk hidupnya.
当他得到这一种的机会的时候，他觉得他我的生活实在有意义.
Kalau Tuhan panggil saudara untuk mendedikasikan hidup, mendedikasikan waktu saudara, uang saudara, tenaga saudara, sekali lagi saudara-saudara, karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan itu.
Jika Tuhan di sini memberikan kesempatan untuk melakukan itu, jika Tuhan di sini memberikan kesempatan untuk melakukan itu, jika Tuhan di sini memberikan kesempatan untuk melakukan itu, jika Tuhan di sini memberikan
Saya berharap tidak ada lagi jemaat yang merasa ketika Tuhan memanggil untuk mendedikasikan hidup, lalu merasa, waduh, nanti ada yang hilang dong dari diri saya.
我真的不希望我们在座的在有上帝呼召的，我们献身献上某一些的时候，我们觉得，哎呀，我失去了一些，我损失了。
Bapak Ibu ubah mindset kita. Waktu Tuhan bilang, beri waktumu. Saudara pikir, Tuhan kasih saya kesempatan untuk memberi waktu saya bekerja buat Tuhan.
所以弟兄姐妹们，我们要把我们的观念改变过来一下，要知道上帝在呼召我们的时候，是上帝给我们机会，在他的工作里面有份。
Bahkan ketika Tuhan katakan, berikanlah apa yang kau miliki, persembahkanlah. Jangan berpikir, wah nanti ada yang hilang dari apa yang aku miliki. Tapi Tuhan memberi kesempatan aku untuk mempersembahkan kepada Dia yang sebetulnya tidak pernah berkekurangan apapun.
当上帝不知道我们叫我们献上某一些的时候，绝对不要有损失的那个观念，一定要觉得是哦，我上帝正在给我机会啊，因为知道我们的上帝从来没有缺乏过的。
Yang ketiga, yang terakhir.
第三,
saudara mendedikasikan hidup itu adalah keputusan iman yang lahir karena menghayati panggilan Tuhan secara pribadi.
你回应了上帝的那个呼召，是因为你的信心，你对上帝所发出的言语那种领受以后有信心的那种回应。
Saudara, pada waktu Tuhan memanggil Yesaya, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?
要知道上帝呼召这以赛亚的时候，他是说，我可以差遣谁呢？有谁可以为我们而去呢？
Jadi pertanyaan itu bisa kita maknai sebagai sebuah ajakan atau sebagai sebuah tawaran. Ini bukan paksaan, apalagi keharusan, di mana Yesaya tidak punya pilihan untuk menolak.
从这句话当中，我们也看得出，这句话是一种邀请，没有强制性的，不是说要以赛亚一定要跟着他所。 这个呼召来行.
Kan pemanggilan Yesaya bunyinya bukan begini kan? Pergi untuk aku. Aku utus kamu. Pergi. Kalau begitu kan, Yesaya tidak punya pilihan. Mau tidak mau dia harus pergi.
如果世人的所发出的就是那种命令，也就是说你去啊。如果在这种情况下， 以赛亚是没有办法，一定要去了。
Ketika dia mendengar pertanyaan, siapa yang mau pergi buat aku? Siapa yang akan aku utus?
Tetapi dia mendengar dari Tuhan, "Aku bisa mengutus siapa? Siapa yang akan kita pergi?"
Panggilan itu bicara secara khusus, secara pribadi kepadanya.
Ini panggilan itu menjadi panggilan pribadi kepadanya.
Yesaya sadar, Tuhan panggil aku.
以赛亚知道这是上帝直接对他的呼召。
Tuhan ingin aku beri hidupku untuk dia.
上帝要我把生命献上给他。
Karena itu walau tidak dipaksa, jawabannya apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku.
所以呢，就算是没有强制性的，但是他就立刻就说：“啊，主啊，你差遣我吧。”
Saudara, sebetulnya pertanyaan serupa sering diajukan kepada jemaat sampai hari ini.
其实同样的呼召到今天也是向着我们每个会友发出来的。
Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah sering bertanya, siapa yang terpanggil untuk melayani? Siapa yang mau menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan? Siapa yang mau terjun diutus menjadi pekabar Injil? Banyak panggilan-panggilan semacam itu datang kepada kita. Tetapi mungkin persoalannya adalah kita tidak menghayati panggilan itu sebagai panggilan secara pribadi untuk aku.
牧师传道人常常在台上就说，有谁要去传福音，有谁要去传福音，有谁要为我们做这些工作，但是 会友们有时候没有把它当成是对自己的那种呼召。
Makanya jemaat zaman sekarang jawabannya masih suka memakai jawaban mirip Yesaya tapi diplesetkan. Ini aku Tuhan, tapi utus dia. Bukan utus aku, utus dia.
所以现今的那个信徒们常常是这样子的来回应这个呼召，就是把以赛亚的那个回应呢改变一点，也就是说。 神啊，我在这里，但是你差遣他吧。
Saudara, perjalanan pelayanan Yesaya tidak mudah.
要知道弟兄姐妹们，这以赛亚侍奉的
Dia harus menyampaikan berita bahwa Israel itu akan dihukum oleh Tuhan. Karenanya orang tidak suka dia. Dia ditolak. Ketika dia ngomong, orang bilang, sudah, enggak usah ngomong, saya tidak mau dengar. Bahkan tahukah saudara, tradisi mencatat bahwa Yesaya mati dengan cara digergaji oleh Raja Manasye. Tapi pengabdian hidup yang berat dan penuh bahaya itu tetap dijalaninya karena satu keyakinan, Tuhan panggil aku dan aku mau taat.
Tapi Yesaya dengan panggilan, 虽然这么的沉重，这么的危险，但是他还是诚心的领受下来，因为这个是上帝对我的呼召。Bapak
Ibu hari ini, kalau Tuhan panggil Bapak Ibu untuk mendedikasikan hidup, jangan keraskan hati.
对弟兄姐妹们，如果如今上帝向你发出呼召的声音，请你不要拒绝。
Kalau Tuhan panggil Anda, berikan waktumu.
如果上帝对你说，把你时间献上。
Kalau Tuhan panggil Anda, berikan tenagamu.
如果说让你献出你的能力。
Kalau Tuhan panggil saudara, beri talentamu.
或者上帝说你要把你的恩赐献出来。
Bahkan ketika Tuhan berkata, aku mau pakai apa yang sekarang kau miliki yang ada padamu.
甚至于上帝会对你说，我要用你所有现在所拥有的一切。
Biarlah itu kita hayati sebagai panggilan Tuhan dalam satu situasi. Tuhan pasti memanggil untuk satu maksud. Dan Tuhan mau saya ada di dalam rencananya.
让我们把它领受在心里，把它当成是上帝对我个人这一个人，在这种情况里面所要做的、要介入的。
Saya tutup khotbah ini dengan satu kalimat.
我用一句话来结束今天的讲道。
Banyak orang ingin dipakai Tuhan.
很多人需要想要被上帝使用。
Tapi sangat sedikit yang betul-betul siap untuk dipakai olehnya.
但是很少人是已经预备好为上帝所用的。
Banyak orang berkata, aku ingin dipimpin Tuhan.
很多人说我很想让地给我的领导。
Tapi hanya sedikit yang rela dipimpin dan taat pada pimpinan Tuhan.
但是很少人是愿意服在上帝的带领之下。
Banyak orang berkata, saya ingin menjadi pelayan Tuhan.
有很多人说我想要成为上帝的仆人。
Tetapi sayangnya hanya sedikit yang rela diperlakukan sebagai pelayan.
但是很少人很不愿意被人当成是侍奉的人。
Mari kita berdoa saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Tuhan memanggil kami untuk mendedikasikan hidup kami. Kami masih diberkati dengan kesehatan. Kami masih diberkati dengan waktu umur panjang. Kami masih diberkati dengan pikiran yang sehat dan kepandaian. Bahkan kami masih diberkati dengan kecukupan. Ketika Engkau memanggil kami untuk mendedikasikan hidup kami,
当你要我们献己身给你的时候
beri kami keberanian untuk berkata seperti Yesaya.
让我们有这个以赛亚这么的勇敢
ini aku Tuhan.
说上帝啊我在这里
pakai aku.
请你用我
utus aku.
差遣我
demi nama Tuhan Yesus kami memohon.